Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai. 2019 metų kovo 17-ąją lietuviškos laidos kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie švietimo reformą licėjuje, dzūkų šneką ir praeitį. Dabar skelbimai. Šiandieną Seinų lietuvių namuose bus rodomas filmas Baladė apie Rimvydą ir Žaibą. Pradžia 14.30, įėjimas laisvas. Kovo 21 dieną, ketvirtadienį, taip pat Seinų lietuvių namuose vaikų teatrų festivalis Raganė. Vaidins Ponsko Seinų krašto jauni artistai bei svečiai iš Lietuvos. Pradžia 9 valandą. Tai tiek skelbimų. Visi darbai gerai vyksta, kai iš anksto suplanuojam. Taip yra ir mokyklose. 2019 metų rugsėjo 1 dieną į vidurinės mokyklas ateis mokytis, pabaigę gimnaziją ir 8 klasę mokiniai. Miestuose girdime, jog dėl organizacinių keblumų moksleiviams mokykloje pamokos truks net iki 20 valandos. Kaip šiam reiškiniu pasiruošęs Ponsko kovo 11-osios licėjus, aiškina direktorius Alvydas Nevulis.
Tai reformai esame jau pasiruošę, jau su mokytojų taryba nusprendėme, kokius dalykus mokiniams siūlysime mokytis iš plėstinių lygmenių. Taigi esame pasiruošę priimti dvi pirmas klases. Organizacinių atžvilgio mokykloje problemų neturėsim, nes klasių turime pakankamai daug, taigi nereikės dirbti pamainom, visiems patalpų pakanka, nors žiūrint į mokymo planus, taigi tiems pirmokams, kurie jau mokysis pagal naują reformą, antroje klasėje numatomas gan didelis pamokų skaičius ir pamokų krūvis, taigi antroje klasėje reikės mokytis kartais ir po 9 pamokas.
Kodėl taip? Mes pabaigę 8 klasės išėjom į vidurinės mokyklos ir kažkaip tiek pamokų neturėjom.
Toks nustatytas pamokų paskiriam dalykams skaičius ir būtent antroje klasėje mūsų mokiniams turime mes dar pridėti lietuvių kalbos pamokas, Lietuvos istoriją, tikybą, sportą. Taigi tas valandų skaičius jau viršyje 40 ir pagal įstatymus mes tų valandų niekur perstumt negalim.
Nekonsultavot, nekalbėjot. Aišku, kad iš viršaus įstatai nusako taip, o ne kitaip. Yra teisė, bet yra dar ta išmintis, kad galima būtų truputį kažkaip tai sudėti ir kad vaikai nebūtų apkrauti.
Ruošiant šitą reformą, aš manau, kad ko gero švietimo reformos, kuriai nenumatė tautinių mažumų įstatymo ir tautinių mažumų problemų ir tiesiog jie patys nesuskaičiavo, kad gali gautis toks didelis pamokų krūvis. Aš šią problemą skambinau į švietimo ministeriją ir atitinkamiems asmenims informavau apie šią situaciją ir iš tikrųjų gavau tokią informaciją, kad pradžioj buvo paruštas tautinių būtent mažumų švietimo įstatymas, o tik vėliau įvesta nauja reforma ir jie net nenumatė, kad gali būti toks didelis valandų skaičius. Ir pavyzdžiui, lietuvių kalbos pamokų pirmoje klasėje yra 4, antroje 5, trečioje ar ketvirtoje po 4. Ir iš tikrųjų tą vieną lietuvių kalbos pamoką, tą 5, būtų galima persunkti į 3 arba 4. Gavau tokį pažadą, kad ministerijoje bus atsižvelgta į mano pastabą ir bus atitinkamai pakeistas įstatymas. Kitas atsakymas, kurio susilaukiau, truputį toks neraminantis, kad čia yra mūsų problema, mūsų lietuviškos mokyklos problema, kadangi mūsų mokiniai renkasi. Jie nebūtinai, jeigu jiems per daug valandų, tai jie gali rinktis lenkišką mokyklą. Taigi toks atsakymas neraminantis ir tiesiog nelabai man suprantamas. Be abejo, mūsų mokiniai renkasi lietuvišką mokyklą ir jie pasirinks nežiūrint į tai, kad jie turės mokytis ilgiau nei jų lenkiškų mokyklų draugai.
Mokyklos gal turi šiek tiek savo tokį planą, nes vis tiek pagal programą einat, vykdo tą programą, bet savaip truputį gal įdomiau ir gal truputį lengviau galima būtų.
Aišku, reikės dėsyti pamokų planą, tai stengsimės taip sudėliot, kad jau tos paskutinės pradinės devintos pamokos. Tai tikrai nebūtų egzaminacinių dalykų, kad tai būtų sporto pamokos, sakykime, arba paskutinė pamoka, sakykime, tikyba, nes vat ir dabar yra kalbama, kad tikybos pamokas organizuoti arba pirmą, arba paskutinę, kad mokiniai, kurie nėra, sakykime, nenori lankyti šių pamokų, kad jiems tokia galimybė būtų suteikta nelankyti ir išeiti anksčiau iš pamokų arba vėliau į mokyklą ateiti. Taigi stengsimės viską taip organizuoti, kad mokiniams mokymasis būtų kuo lengvesnis ir paprastesnis.
Ar ši reforma kainuos jūs kaip mokykla daug lėšų?
Mums ta reforma, galim sakyti, nieko nekainuos, nes mes mokykloje taip iš tikrųjų nieko keisti neturime. Galima pasidžiaugti, kad padidės valandų kiekis mokytojams ir tiesiog jau turėsime daugiau mokytojų, kurie dirbs pilnu krūviu ir čia tokia matom na, teigiamą reformos pusę.
Pačiai pradžiai pasakėt, kad turėsit galimybę pasiūlyti mokiniams tam tikrus išplėstinių lygių, kokie tai dalykai?
14 galbūt metų mokymo procese parinkome 3 dalykus, kuriuos mokiniai dažniausiai renkasi išplėstinių lygmenių, taigi nutarėm, kad tai turi būti anglų kalba. Anglų kalba išplėstinių lygių laiko jau nuo kelių metų beveik visi mokiniai, be abejo, užsienio kalba yra svarbi kiekvienam mokiniui, stojant į aukštąją mokyklą ar tiesiog reikalinga pačiam gyvenime, nežinom, kad pasaulis atviras yra, galima visur keliauti ir ta užsienio kalba reikalinga. Nusprendėm, kad tai turi būti taip pat ir matematika, nes matematika turi laikyti irgi visi moksleiviai ir matematikos egzaminas reikalingas stojant į aukštasias mokyklas ar Lietuvoje ar Lenkijoje. Trečią dalyką pasiūlėme biologiją, nes irgi per pastaruosius metus tai buvo vienas dažniausiai renkamų dalykų. Tai yra gamtinis dalykas, tai va tiems mokiniams, kurie, sakėjim, stoja į mediciną, į farmaciją, jis yra būtinas. Taigi mokiniai gali rinktis tik tai 3 dalykus, tačiau susidomėjimų mokinių yra dar ir daugiau, todėl mes siūlom dar rinktis mokiniams vieną iš 3 dalykų, kuriems nėra paruošti programiniai pagrindai. Tuos dalykus mes pavadinėm fiziką uždaviniuose ir eksperimentuose, geografinė aplinka ir organinės ir bendrosios chemijos pagrindai. Taigi, tiems dalykams mes numatėm 5,5 valandos papildomos, mokinys renkasi vieną iš šitų 3 dalykų. Ta programa bus taip paruošta, kad mokiniai galės po tų dalykų baigimo laikyti egzaminą iš pėstinių lygmenių, iš kiekvieno iš to dalyko. Mokiniai, norintys stoti į Punsko licėjų, į kiekvieną vidurinę mokyklą, savo paraškas turi teikti iki birželio 18 dienos.
Kalbėjo Alvydas Nevulis, dainuoja choras Pašešupiai.
Širdį man nuplodė, rytovės įras
dzūkų tarmės puoselėtojas Juozas Žitkauskas pasakoja, kiek išliko dzūkų kalba.
Dzūkų tarmė yra išlikusi, labai gaila, kad jinai neišlikusi taip, kaip išlikė žemaičių tarmė su valkiečių. Šiokius 10 metų Lietuvos mokslininkai darė sociologinę apklausą, kaip tarmė vartojama šeimoje, tarp draugų arba viešumoje. Tai gaila, dzūkų tarmė paskutinė vietom buvo. Aišku, čia sovietmečio buvo tokia perdėta lituanizacija ir kad buvo lietuvinami vietovardžiai, mokytojai bandė skiepyti mokiniam, kad tai tarmiškai, tai vadinasi kaimiškai. Ir tas yra išlikę po šiai dienai. Žmonės dzūkiškais ir macina šnekėti vien dėl to, kad tai ai negražiai atrodys. Bet šiandien tarmių atgimimas Lietuvon yra ir tas labai džiugina. Aš manau, kad dar metai kiti ir gali dzūkai atsigrėps, nes ir tų rašančių yra, ir aišku, labai folkloro ansambliai prisideda prie to. Bet žinoma, čia irgi yra daug bėdų bėdelių, nes ir tie folkloro ansambliai jau ne visi išlaiko dzūkų tarmį. Ir mes patys jau šnekėdami kituras, reikia pasukti galvų, kaip čia tarmiškai būtų. Šiuo atveju man yra gal dabar jau lengviau, nes aš su dzūkų tarmi dirbu, rašau dzūkiškai ir sudarinėju daug leidinių dzūkų tarmi. Stengiuosi tų dzūkų tarmi propaguoti, nes kaip jau būtų, kas yra mūsų gimtoji kalba? Lietuvių. Aš, pavyzdžiui, lietuvių kalbą išmokau jau gerokai vėliau, jau grinai. Ir tai tarmės iš manęs neišmušė. Net ir tai, kad aš gyvenu Vilniuje, na, nesvarbu, kad Vilnius yra Dzūkija šiuo atveju, tai tarsi turėtų, bet yra didmiestis, tam miesto šurmulį, bet iki galo dzūkų tarmė iš manęs nėra išmušta. Jeigu visi, aš užsimanau, tai aš sakau, važiuotau, manytau, galvotau, man galvočiau, manyčiau, man pinas liežuvis. Taigi, yra prigimtinė mūsų kalba, o kad mes turim tarmį svetimį, tai labai natūralu, visos tarmės turi svetimybių. Žemaičiai irgi taip pat turi. Aukštaičiai begalės tų svetimybių turi. Ir kalbant apie tarmes, negalima leis, kad kažkas galvotų, kad dzūkų tarmė yra vien tik tai sudarytai svetimybių iš lenkų, baltarų, gudų, rusų. Mes turim labai gražių, grinai dzūkiškų žodžių. Pavyzdžiui, na, prašau man pasakyti, iš kokios kalbos yra darycinis. Nu, iš jokios kalbos, tai yra mūsų labai žodis. Arba, pavyzdžiui, pensis, užpensis. Nu, tai iš kur? Iš lenkų? Nu, ne, man atrodo. Iš gudų? Nu, ne. Tai ir daugiau mes turim tų tokių grinai dzūkiškų žodžių. Ir aš ant to tokio pykčio prieš porą metų sumaniau leisti tokius dzūkų kalendorius tarmiškai. Ir 2018 metam išleidau kalendorių, bendraudamas su Lietuvių kalbos instituto darbuotojų mokslininkė Astulė Skauskaitė. Tai sakau, Asta, padarom tokį kalendorių, sudedam pačius dzūkiškiausius žodžius, kurie nieko bendro neturi su slavizmais, barbarizmais. Ir mes padarėm. Džiaugiuosi tuo, kad žmonės, vat, prašau, žiūrėkit, mes turim savo tarmį. Aš mislinu, kad prieš kokį 100 metų kiekvienas reiškinys, kiekvienas daiktas turėjo grinai dzūkiškų žodžių. Dabar jau mes jau jų nežinom, nes per daugelį kartų, per daugelį amžių, per daugelį politinių visokiausių politikai ir su kalbiniais dalykais susieta, išsitrynė, ištrynė ir dėja turbūt mes jau ne viską ir atgaivysim. Tai dabar kas yra, kas dar įmanoma, iš žodynų, iš dėka dainų dar, kaip pasakau, gružyti nuomenį, empatiją savo giliausių stalnykų, kad daugiau nereikėtų išlaisvinti, nereikėtų palaisvinti. Tarmesgi yra mūsų lietuvių kalbos, bendrinės lietuvių kalbos turtai. Jei nebūtų tarmių, tai lietuvių kalba būtų skurdi. Kas yra tarmes? Tai yra upeliai. Upeliai, upukės, kurios subėgė jūrų. Jei nebūtų upelių, upių, jūra būtų negyva. Tai ir tarmes. Tarmes maitina lietuvių kalbų. Ir manau, kad gryninti visiškai guiti, gal svetimybės, taip, na, išguikime, bet palikim bent jau, jeigu atsiranda, tai tikrai čistai, švariai nepadarykim, nes prie per daug blizgančio stalo nejauku sėdėti.
Kada jūs pats atpažinot, kad čia yra dzūkų tarmė, čia yra žemaičių tarmė, čia aukštaičių?
Sunku pasakyti, kad aš pirmų ros išgirdau žemaitiškai. Matyt, gal kažkaip tai vis tiek toj paauglystėj, gal mes daugiau tos informacijos turėjom, jūs čia vis tiek užreibį gyvenot ir gal tik teoriškai žinojau, bet buvo laikai, prisimenu, kad du man žemaičių tarmė buvo kaip užsienio kalba. Kunsaka, bet ten visiškai, aš pamenu, nuvažiavau į Rietavą ir sėdėjom kavinėj Rietavo, aš jaučiausi kaip užsienį, kur visiškai dabar jau aš žemaitiškai suprantu, kažkiek tai irgi. Tai apie tas tarmės sužinojau gana anksti ir man kažkaip matyt, vis tiek kažkaip viduje kažkas buvo, kažkaip jos man įdomios rodydavosi. Aišku, norėdavosi ten kaimynų suvalkiečių pašiepti jaučių tampimą, nieko čia nepadarysi, jo, kaip sakoma, bet na, vis tiek skonis kitoks, bet geras skonis.
Kodėl tie eilėraščiai?
Su eilėraščiais yra tokia istorija. Pradėjau rašyti eilėraščius lietuvių kalba, netarmiškai. Ir Lietuvoje buvo paskelbti tarmių metai. Ir užėjau pas mane vienas tokias rašytojas, kuris irgi dzūkiškai rašusias. Aš jau buvau išleidęs savo pirmą knygą, bendrinė kalba. Ir jis manęs paklausė, sako, tu tokius dzūkų patriotas, darai įvairius dzūkiškus renginius. O čia aš tuo metu dirbau Vilniaus mokytojų namuose. Sako, o tu dzūkiškai nerašai? Nusakau, nerašau. Ir man tada padarė baisiai sramata tokia. Darau tos dzūkiškus renginius, regioną propaguoju, dzūkų tarmį, galvoju, kodėl aš nerašau. Tada aš pasiėmiau vieną savo eilėraštį, įsiverčiau į dzūkų tarmį, paskaičiau, čia, kad jis man geriau skamba dzūkiškai, negu kad lietuviškai. Tada kažkaip taip sutapo, dar mane pakvietė ir poezijos pavasarį, sako, ateik dzūkiškai paskaityti. Sakau, aš neturiu. Sako, tai tu įsiversi ten kitus eilėraščius. Aš tada dar įsiverčiu ir tada pradėjau rašyti. Tai praktiškai mano tas dzūkiškas rašymas nėra toks yra senas nuo tarmių metų. Tai vat, nuo 2012 metų rašau ir dzūkiškai. Negaliu sakyti, kad vien tik dzūkiškai rašau. Ir šitą knygelę praeitais metais išėjo. Ir tų tekstų yra daugiau ir daugiau ir jų daugėja. Ir tikslas, sakau, vis saugoti, saugotų dzūkų tarmį ir iš šitos pusės parodyti, kad tarmė yra gyva, kad nėra vien tik tai archyvinis dalykas, kurią galėtų nagrinėti vien mokslininkai ir kad jinai nevartojama. Tai mano va toks ir tikslas yra.
Ar yra vardų ir pavardžių dzūkiškų?
Nu, jeigu žiūrėtumėte lietuviškai, tai būtų Juozas, ar ne? Bet čia parašyta Juozas. Tai lygiai taip pat ir su pavardėm. Mano pavardė, tai gali Žitskau, nebūtinai visur sudėti C, tai bus dzūkiška. Tai, bet yra Vitkauskas, Sadauskas, tai tų dzūkiškų pavardžių tikrai ir jūsų grašnė, man atrodo, irgi labai daug yra tų dzūkiškų pavardžių, kurios labai gražiai, lygiai kaip ir su vietovardžiais, tai tie tikriniai vardai, jie yra išlikę ir yra sąmonė, jie išlikę.
Kalbėjo Juozas Žitkauskas, tad nebijokim sakyt, kap mūs dzieduliai.
Žus palangos miestelis, dar gražesnį bajoro dukra, dar gražesnį bajoro dukra. Iš palangos pirksiu savo širgę,
Thank you.
išversi jaunų dienelių. Neišversi jaunų dienelių.
Kaip tie gražus Palangos miestelis, taipgi graži bajoro dukra.
Kastulė Vydrinė iš namų Kalinikaitė pasakoja apie savo šeimos praeitį.
Inklų baisiai daug buvo prisivežę į Kocebulskas Paliūnuose. Nu ir paskui, kaip Baliūnas Paliūnuose, jie tokia buvo krūsnis ir medis tokias. Jokį daug akmenų tai buvo prisivežę, jokį daug šovinių. Stoguose prikimšta buvo, kokiu būdu, nežinau, mano brolis, kad buvo karas. Tai pasdarė, išėmė viską, na ir aš augiau iš to šautuvo. Prisirišom prie medžio ir tokie vaikai nušaudėm. Nu ir jisai turėjo tų ginklų. Nu ir tokia Salolių Kazys, tai jisai atkinajus atėdinėjo ir ėmė indavę, kad ginklų mano brolis turi. Atėjo, mėgoj tas brolis, Švirni, mėgoj, buvo šeimina didelė, tai Švirni, nuvėj pas brolį ir sako, turi ginklų. Sako, turu. Tai nuvėdė, o jis namie nelaikė, tik tai tokios dvi aglės didelės buvo. Tai jis nuvėjo, parodė, kad jis aglai tų ginklų. Tai kaip jis parodė tų ginklų, sako, tu turėjo daugiau, sako, ne, mes šaudėm, va jis asuoji, paskui nežinau, kad lenkučių buvo daug atvežta, kaip išėjo Lietuviai, tai paskui lenkus užvežė labai daug. Nu, jis tenai sako, tai tu turi ginklų daugiau, sako, ne, neturiu jokių ginklų, ir suraštau, nusivarė tų brolį. Tai paėmė, tai jis gav 15 metų, bet tu, sako, ginklus turėjai, granatas, viskų, tai sako, nu neturėjau nieko, tai jis gavo 15 metų, o paskui gav jau ant sušaudinimo. Nu, jie paskui jau gavo, gal 3 metus pasėdėjo, nu ir paskui jau, kad jau jį sušaudės. Tai mano mama ir teta, nuvažiavo jau į toj vietoj, bet sako, Lenkijoje toli Bronkuose, tai jis šiandien įsadėjo, tai jos nuvažiavo, nu ir paskui dovano jos nuvežė prašymų ir tai gau do živočia, tai jisai kinajus sėdėjo 5 metus. Ir po 5 metų užėjo kita valdžia, amestija buvo. Ir jį palaido. 5 metus sėdėjo ir parėjo namo. Nu, ir parėjo namo, nu, tai jisai. Nu, namie buvo tenajus, tai padėdinėjai, anūkės kiek viskų, nu, ir paskui apsižanėjo Punskį. Nu, jisai jaunas mirė, jau kaip susirgo, tai buvo ne už zakristijonų. Bažnyčioj buvo.
Panašių istorijų, kaip jūsų brolio, jūsų šeimos, jūsų. Tai Paliūnuose buvo?
Buvo ir Baliūnas, Tumelis, tai buvo, jau Lenkai išvežė net iš Čačinų. Pransavičių neišvežė, tik Pransavičių perkėlė Gurbiškiuose. Ir mūsų Kalinikai, tai buvom sudėję, atsimenu, tėtės nebuvo, le mama ir broliai viskų suriktau, ateina ir lypė išvažuoti. Nu ir išvažuojant Trakiškį, o Trakiškiai stovėjo traukinys vežę iš Čečenų. Nu, ale Kalinikų neišvežė. Nu, Baliūnų, Tumelį, daug tada buvo ir Radzavičius iš Pristavonių, juos visus išvežė iš Čečenų. O tose ūkėse nieko nebuvo. Juos indavė, tai paskui ir Baliūno ūkės grįžo vieną dar. Tai brolio, kaip dukė ar kam, nu, tai jį gyveno, padelino. O paskui Lenkai vėl padarė, kad baisiai daug ūkės. Buvo žemės, tai buvo kolkozai. SKR kokie, o tai tenajus reikėjo. Nu, kaip aš tokia buvau 19 gal metų. Tai vėl mane skyrė į SP, tai net Indživiciškį vaikščiau pėsčią darbant. Po dvi savaitės turėjom.
Nu, Skarkiškių, pavyzdžiui, Paliūnus vė.
Tie Paliūnuose buvo baisiai kolkozuose, kad brolis gyveno toj ūkiai. Tai jinai buvo atsiai kolkozai, eskerai, vadino, pirauniku da buvo, vidruba, vidrai, paaina, net ir močiutė, dėdulis, tai iš kalėtų net į paaina. Kalėtai dar už žubežaus. Tienai jūs, einu, net kalėtų kiba yra Lenkijoje. Kalėtai buvo. O mano tas tašius buvo Amerikoje išvažavęs kaip jaunas, jinai sesuo buvo. Paskui kaip karas Lenkų buvo. Nu, tai jis grįžo į senai karavo, nu ir Lenkai išlošė tų karų. Tai kaip išlošė karų, tai kas buvo Amerikoje, kas norėti galėjo grįžti. Nu ir tašius grįžo į Kalėtus, nu ir jam skyrė ūkį, nebuvo žemės. Tai buvo Pfeiferis, Durtonas, tai kaip karavo, tai jiem davė cenai, o ca buvo Pelaliuose didelis dvaras. Tai tu paskui dvarų, nežinau, kosiai gyventojai prapuola, tai visiems dalino, nu ir Vydra paskui, kaip jam davė to žemės, kaip jis grįžo iš Amerikos, tai jam davė Pelaliuose. Nu ir jis čia grįžo į Pelalius ir išistatė tuos būdinkus, o cenajus gyveno. Paskui mano vyras iš Pelalių nuvėjo nučianai.
Kalbėjo Kastulė Vydrinė. Tai tiek šiandieną, ačiū, kad klausėtės ir sudė tara Zita Vašiliuk.
Laukiu, kol vėjo kryptis pasikeis. Noriu į kelią ir vėlę išeit. Įkvėpti laisvės ir vilties. Rytmečio saulės be kraštis nakties. Aš nieko nenoriu surast. Save tik suprast. Aš nieko nenoriu surast. Save tik suprast. Mano kelionė į patį save. Ji nesibaigia, ji amžina. Mano laimė ir mano galia, jei tai vien dangaus pažadai, nebus per mažai. Jei tai vien dangaus pažadai, nebus per mažai. Eiki, ten kur pašauks tave širdis, lieka tegu visa praeitis už tavo pečių. Niekas, kas bus rytoj, nepasakys, bet visada kelias yra visko pradžia. Kliek vailiai. Tiesia tau ranką ir tu atsakai. Nėra gerų, nėra blogų. Tūkstančiai žemės skirtingų kelių. Ir nežinai kada, kuris tave pasivys. Ir nežinai kada, tave pasivys. Eiki, ten kur pašauks tave širdis, lieka tegu visa praeitis už tavo pečių. Niekas, kas bus rytoj, nepasakys, bet visada kelias yra visko pradžia, kelias visko pradžia.